Գիրք երկրորդ Գլուխ 10-րդ Մաս առաջին Ռոդոլֆի այս երկյուղը քիչ-քիչ համակեց Էմմային։ Սկզբում սեր գինով ցրել էր նրան, և նա դրանից դուրս էլ ոչ մի բանի մասին չէր մտածել։ Բայց հիմա, երբ Ռոդոլֆն իր կյանքի անհրաժեշտ մասն էր կազմում, նա վախենում էր, որ որևէ բան չկորցնի նրանից կամ նույնիսկ չվրդովեցնի նրան։ Երբ վերադառնում էր նրա մոտից, աչքն անհանգստությամբ մանրացում չորս կողմը, լրտեսում հեռվից անցնող յուրաքանչյուր էակի և գյուղի յուրաքանչյուր երթիկ, որտեղից կարող էին նկատել իրեն։ Ականջ էր դնում քայլերին, աղմուկներին, ու սայլերի ճռնչոցին և կանգ էր առնում ավելի գունատ և ավելի դողդոջուն, քան թե իր գլխավերևում օրորվող բարդիների տերևները։ Մի առավոտ, երբ նա վերադառնում էր այնտեղից, հանկարծ նշմարեց հրացանի երկար փող, որ նշան էր բռնել իրեն։ Այդ փողը շեղակի դուրս էր ցցվել մի փոսի եզրից, խոտերի մեջ կիսաթաղ մի փոքրիկ տակառից։ Էմմա սարսափից քիչ էր մնում ուշաթափվեր, սակայն շարունակեց առաջանալ, երբ տակառից դուրս եկավ մի մարդ, նման այն մանկական սատանաներին, որ դուրս են ցատկում խաղալիքի տուփի միջից։ Նա միջև ծնկները կոճկած կաշվե սռնապաններ էր հագել, գլխարկը քաշել էր միջև աչքերը, շրթունքները դողդողում էին ու քիթն էլ կարմրել էր։ Կապիտան Բինեն էր նա, և դարան էր մտել վայրի բադեր որսալու։ «Պետք է հեռվից ձայն տայիք», գոչեց կապիտանը, «հրացան տեսնելիս պետք է միշտ զգուշացնել»։ Հարկահավաքը դրանով ուզում էր փարատել իր զգացած վախը, որովհետև նահանգապետի կայացրած մի նոր որոշման պարգելվում էր, բացի նավակից, այլ կերպ բադ որսալ, այնինչ պարոն Բինեն հակառակ դեպի օրենքը տածած իր հարգանքին բռնվել էր օրինազանցության մեջ։ Ուստի ամեն րոպե նրան թվում էր, որ գալիս է դաշտային պահակը, սակայն այս անհանգստությունը գրգռում էր նրա հաճույքը և բոլորովին մենակ իր տակառում, նա հրճվում էր իր երջանկությունից ու խորամանկությունից։ Էմմային տեսնելով, նրան թվաց, որ ազատվեց մի ծանր բեռից և անմիջապես խոսակցություն բանալով ասաց.
«Շոկ չէ, կծում է նույնիսկ»։
Էմման ոչինչ չպատասխանեց, Բինան շարունակեց.
«Իսկ դուք ինչքան շուտ եք դուրս եկել»։
«Այո», կմկմաց Էմման, «գալիս եմ ստնդուի տնից, որտեղ երեխաս է գտնվում»։
«Ա, լավ, լավ. Իսկ ես, ինչպես տեսնում եք, լույսը չբացված այստեղ եմ, բայց եղանակն այնքան զզվելի է, որ որսս սատանի ծակն է»։
«Մնակ բարով, պարոն Բինե», ընդհատեց Էմման մեջքը նրան դարձնելով։
«Ծառա եմ ձեզ տիկին»,
պատասխանեց նա չոր շեշտով։ Եվ նորից մտավ տակառի մեջ։ Էմման զղջաց, որ այդքան հանկարծակի բաժանվեց հարկահավաքից։ Նա անկասկած, աննպաստ ենթադրություններ էր անելու։ Ստնտույի պատմությունը վատթարագույն արդարացումն էր, քանի որ ամենքն էլ Իոնվիլում շատ լավ գիտեին, որ փոքրիկ Բովարին վերադարձել էր իր ծնողների մոտ։ Բացի դրանից, այդ շրջաններում ոչ ոք չէր ապրում, և այդ ճանապարհը սոսկ լահյուշետ էր տանում, այնպես որ Բինեն կռահել էր, թե որտեղից էր նա գալիս։ Եվ նա չէր լռելու այլևս, ընդհակ առակ աչու ձախ խոսելու էր, դա կասկածից դուրս էր։ Եվ մինչև իրիկուն տանջեց իր միտքը բազմաթիվ հնարավոր ստերի ծրագրեր կազմելով, շարունակ աչքի առաջ ունենալով որսապարկ կրող այդ անպիտանին։ Ճաշից հետո Շարլը, նկատելով, որ նա անհանգիստ է, ուզեց տանել նրան դեղագործի մոտ, և առաջին անձնավորությունը, որին Էմման տեսավ դեղատանը, դարձյալ հարկահավաքն էր։ Նա կանգնած էր կարմիր գեղանոթի լույսով լուսավորված գործասեղանի առջև ու ասում էր.
«Մի կեսունկի արչասպ տվեք, խնդրեմ»։ «Ժուստեն, ծծմբաթը թուբեր»,»
գոչեց դեղագործը։ Ապա դառնալով դեպի Էմման, որ ուզում էր բարձրանալ տիկին Օմեի սենյակը, ասաց.
«Ոչ, կացեք, նեղություն մի կրեք, նա հիմա կիչնի. Մինչ այդ տաքացեք վառարանի մոտ. Ներեցեք. Դոկտոր, բարև ձեզ»։
Դեղագործին դուր էր գալիս դոկտոր բառը, կարծես թե այդ անունը մի ուրիշի տալով, մի բան էլ իր վրա էր անդրադարձնում այն շուքից, որ այն կրում էր։
«Զգուշացիր, սակայն հավանները շուռ տալուց, ավելի շուտ գնա փոքր դահլիճից աթոռներ բեր. ինչպես գիտես, դահլիճի բազկաթոռները տեղից չեն շարժվում»։
Եվ իր բազկաթոռը տեղը դնելու համար Օմեն դուրս նետվեց, երբ Բինեն մի կես ունկել շաքարաթթու պահանջեց։
«Շաքարաթթու»,»
նկատեց դեղագործը արհամարանքով։
Ես այդպիսի բան չեմ ճանաչում, չգիտեմ թե ինչ է։ Դուք թերևս թրթնչկա թթու եք ուզում։ Թրթնչկա թթու, այնպես չէ։
Բինեն բացատրեց, որ իրեն պետք էր որևէ մաշիչ նյութ, որպեսի անձամբ պատրաստեր պղնձաջրի մի բաղադրություն ու դրանով էլ հաներ որսորդական պիտույքների ժանգը։ Էմման ցնցվեց։ Դեղագործը սկսեց բարբարել։
Իսկապես, որ եղանակը նպաստավոր չէ խոնավության պատճառով։ Սակայն, վերաբերեց հարկահավաքը խորամանկ շեշտով, կան մարդիկ, որ հարմարվում են դրան։
Էմմա խեղդվում էր։
«Տվեք նաև դուրս չի գնալու», մտածեց Էմման։ «Մի կես ունցիա էլ կանիֆոլ և բևեկն, 4 ունցիա դեղին մոմ և 3.5 ունցիա էլ ոսկրածուխ, իմ ասպազենի փայլող կաշիները ներկելու համար»։
Դեղագործն արդեն սկսել էր մոմը տաշել, երբ տիկին Օմեն երևաց, Իրմային գրկած, Նապալյոնը կողքից ու Աթալին էլ հետևից։ Նա նստեց լուսամուտի առջև, թավշե աթոռին, երեխան պպզեց մի նստարանի վրա, իսկ մեծ քույրը պտտվում էր հունապի տուփի շուրջը, իր հայրիկի մոտ։ Սա էլ ձագարներն էր լցնում, սրվակներն էր խցանում, պիտակներ էր փակցնում ու ծրարներ փաթաթում, իսկ նրա շուրջը լռել էին, մերթնդ մերթ միայն կշերկներ զրնգում ու դեղագործը ցած ձայնով ցուցմունքներ էր անում աշակերտին։
«Ինչպես է ձեր փոքրիկը»՝
հարցրեց հանկարծ տիկին Օմեն։
«Լռություն»՝
գոչեց ամուսինը, որ թվեր էր գրում սևագրության տետրակում։
«Ինչու նրան էլ չեք բերել»՝
շարունակեց տիկին Օմեն կիսաձայն։
«Սուս»՝
նկատեց Էմման մատով ցույց տալով դեղագործին։ Իսկ Բինեն, ամբողջովին կլանված հաշիվը կարդալով, հավանաբար ոչինչ չէր լսել։ Վերջապես նա դուրս գնաց։ Այդ ժամանակ Էմման, ազատվելով դրանից, երկար շունչ քաշեց։
«Ինչ ուժեղ եք շնչում»՝
նկատեց տիկին Օմեն։
«Ոչինչ, դա նրանից է, որ քիչ շոգ է»՝
պատասխանեց Էմման։
Հաջորդ օրը սիրահարները մտածեցին կանոնավորել իրենց ժամադրությունները։ Էմման ուզում էր կաշառել իր աղախնուն, մի նվեր տալով նրան, սակայն ավելի լավ կլիներ մի թաքուն տուն գտնել Իոնվիլում։ Ռոդոլֆը խոստացավ մի այդպիսի տուն գտնել։ Ամբողջ ձմեռը, շաբաթը 3-4 անգամ խավար գիշերին նա գալիս էր այգի։ Էմման դիտմամբ հանել էր պատնեշի բանալին, որ Շարլը կարծես թե կորել է։ Էմմային իմաց տալու համար Ռոդոլֆը մի բուր ավազ էր նետում նրա լուսամուտներին։ Նա ընդոստ վեր էր թռչում, սակայն երբեմն Ռոդոլֆը ստիպված էր սպասել, որովհետև Շարլը սովորություն ուներ կրակի կողքին նստած շաղակրատել, այդ դեպքում էլ վերջ չկար։ Էմման անհամբերությունից ուտում էր իրեն, եթե նրա աչքերը կարողանային լուսամուտից դուրս կշպրտեին նրան։ Ի վերջո նա սկսում էր պատրաստվել քնելու, շորերն էր փոխում, ապա մի գիրք վերցնում ու սկսում հանգիստ կարդալ, իբր թե ընթերցանությունը հաճելի էր իրեն։ Սակայն Շարլը, որ արդեն անկողնում էր, կանչում էր նրան քնելու։
«Արի, Էմմա, ժամանակն է», ասում էր նա։
«Լավ, հիմա կգամ»,
պատասխանում էր Էմման։
Մոմերի լույսը խանգարում էր նրան, և նա շուր էր գալիս դեպի պատն ու քնում։ Էմման դուրս էր թռչում շունչը բռնած, ժպտուն, բաբախուն սրտով և շորերը գրեթե հանած։ Ռոդոլֆը մի լայն թիկնոց ուներ, որով ամբողջովին փաթաթում էր նրան և գրկելով նրան մեջքից, անխոստ անում էր մինչև այգու խորքը։ Տաղավարում, փտած ձողերից շինված նստարանի վրա էր տեղի ունենում դա, այնտեղ, ուր երբեմն ամառային երեկոներին Լեոնը այնքան սիրատենչ նայում էր նրան։ Էմման այժմ նրա մասին այլևս չէր մտածում։ Աստղերը փայլում էին տերևազուրկ հասմիկի ճյուղերի արանքից։ Նրանք լսում էին իրենց հետևից հոսող գետակի ձայնը և երբեմն էլ եղեգների 4 ցողունների շաչյունը։ Այստեղ այնտեղ զանգվածային ստվերներ ուրչում էին խավարում, բարձրանում ու իջնում էին հսկայական սև ալիքների նման և կարծես առաջանում էին նրանց ծածկելու։ Գիշերային ցուրտը ստիպում էր նրանց ավելի պիրկ սեղմվել իրար, նրանց թվում էր, որ իրենց շնչառությունն ավելի ուժեղ է, աչքերը, որ հազիվ էին նշմարում, թվում էին ավելի խոշոր և լռության մեջ խիստ ցած արտասանված բարերը կարծես ընկնում էին նրանց հոգու վրա բյուրեղյա հնչեղությամբ ու անդրադառնում բազմապատկված թրթռումներով։ Երբ գիշերն անձրևային էր լինում, հապաստանում էին կոնսուլտացիաների առանձնասենյակում, մարաքի ու ախորի միջև։ Էմման վառում էր խոհանոցի ճրագներից մեկը, որ պահել էր գրքերի հետևը։ Ռոդոլֆը տեղավորվում էր այնտեղ ինչպես իր տանը։ Գրադարանի ու գրասեղանի, մի խոսքով ամբողջ սենյակի տեսքը գրգռում էին նրա զվարճությունը և նա չէր կարողանում զսպել իրեն բազմաթիվ կատակներ անելուց Շարլի մասին, մի բան, որ շփոթեցնում էր Էմմային։ Նա ուզում էր տեսնել Ռոդոլֆին ավելի լուրջ և նույնիսկ այդ պարագային ավելի դրամատիկ, ինչպես այն անգամ, երբ Էմմային թվաց, թե ծառուղուց մոտեցող ոտնաձայնները լսում։ «Մարդ է գալիս», ասաց նա։ Ռոդոլֆը հանգցրեց լույսը։ «Ատրճանակդ հետդ է»։
«Ինչու»։
«Բայց որպեսի պաշտպանվես», նկատեց Էմման։
«Քո ամուսնուց»։ «Ախ, այդ խեղճ մարդը»։
Եվ Ռոդոլֆն ավարտեց իր նախադասությունն այնպիսի շարժումով, որ նշանակում է «ես կտապալեմ նրան բրունցքի մի հարվածով»։ Էմման ապշեց նրա քաջությունից։ Թեև դրա մեջ զգաց ինչ-որ անպարկեշտություն ու նաև կոպտություն, որ վրդովեց նրան։ Ռոդոլֆը երկար մտածեց ատրճանակի այս պատմության մասին։ Եթե Էմման լրջորեն էր խոսել, ապա դա շատ ծիծաղելի էր, նույնիսկ զզվելի, մտածում էր նա, որովհետև ինքը ոչ մի հիմք չուներ ատելու Շարլին, քանի որ նույնիսկ չէր տանջվում այսպես կոչվող խանդից, և այս արդիվ Էմման հանդիսավոր երդում էր արել իրեն, մի բան, որ ինքը նույնպես նրբաճաշակ բան չէր համարում։ Բացի դրանից, Էմման խիստ սենտիմենտալ էր դառնում։ Հարկեր եղել մանրանկարներ փոխանակել իրար հետ, մազի փնջեր էին կտրել, իսկ այժմ նա պահանջում էր մի մատանի, մի իսկական ամուսնական մատանի ի նշան հավիտենական միության։ Նա հաճախ խոսում էր երեկոյան զանգերի կամ բնության ձայների մասին, ապա խոսում էր իր մոր մասին ու հարց ու փորձ անում նրա, Ռոդոլֆի մոր մասին։ Ռոդոլֆը 20 տարի էր ինչ կորցրել էր նրան։ Այնուամենայնիվ Էմման մխիթարում էր նրան չարաճճի խոսքերով, ինչպես ընկեցիկ երեխային են անում, և նույնիսկ երբեմն էլ նայելով լուսնին ասում էր. «Ես վստահ եմ, որ այնտեղ վերևում մեր մայրերը հավանություն են տալիս մեր սիրուն»։ Բայց նա այնքան սիրուն էր։ Ռոդոլֆը շատ քիչ անգամ այդպիսի ամբից կին էր ձեռք բերել։ Հանարակությունից զերծ այս սերը նրա համար ինչ-որ նոր բան էր, և դուրս հանելով նրան իր անաշխատ ապրելակերպի սովորություններից, շոյում էր նրա և հպարտությունը, և զգայասիրությունը։ Էմմայի հրաբորբոքությունը, որ նրա բուրժուայի առողջ դատողությունն արհամարում էր, այնուամենայնիվ նրա հոգու խորքում սքանչելի էր թվում, որովհետև իր անձին էր վերաբերում։ Այդ ժամանակ, վստահ, որ սիրված է, նա այլևս չճնշվեց և աննկատելիորեն վերաբերմունքը փոխվեց։